sadarbība ar ministriju tiešām ir kļuvusi daudz labāka, daudz pozitīvāka. Jo Māris Prindžuks, kā bijušais pašvaldības vadītājs, bijušais Ādažu novada domas priekšsēdētājs, izprot šo situāciju, kas ir uz vietām. Jautājums par reģionālo attīstību, faktiski tas darba lauks ir gana plašs, un šobrīd no ministra posteņa arī Sprindžu kungam arī šis skatījums tomēr ir tas, kas ir vajadzīgs tām teritorijām vai teritorijām uz vietām. Faktiski jau ir trīs tie galvenie tādi akcenti. Tā ir šī sadarbība. Tas ir jautājuma izpratne un noteikti tas ir kompromisu meklēšana, jo nav nekas jau balts vai melns, ir jāatrod ar šis kompromis starp pašvaldību nepieciešamībām, starp valsts redzējumu.
Proti, jūs varat šajā brīdī sarunāties un lietas konstruktīvi risināt.
Mēs noteikti runājam un arī kaut kā piemērs, es nezinu, pa plānošanas dokumentiem, kad bija sarunas ar pašvaldību savienību un vidas un reģionālās attīstības ministriju, nu arī pateicoties ministram, mums izdevās tiešām divu nedēļu laikā gan caur ministra kabinetu, gan savu saimtu šos grozījumus dabūt un lai attiecīgi pašvaldības var strādāt. Tas var būt tāds, nu, viss tāds aktīvākais.
Labi, bet tagad par to tālāko nākotni, tātad šobrīd ir piedāvājums šo ministriju pārņemt jaunai vienotībai. Ja gadījumā koalīcijas partneri tam piekrīt, kā jūs redzat sadarbību šajā gadījumā, vai jums ir kādas bāžas vai tādu nav?
Nu, es šī gadījumā noteikti negribētu spēlēties ar varbūtību, jo būtībā mēs arī šodien mēs strādājam ar ministriju, mēs strādājam ar ministru, tas, kas ir amatā, un ja mainīsies, tas ir premjera jautājums, tas ir koalīcijas jautājums, galu galā tas ir nu, saimas jautājums. Un tad, kad būs pieņēmts, protams, tad arī vērtiesim, kāds šis lēmums.
Bet tas ir piepaliek esošā koalīcija, bet nu, ja pavisam mainās, veidojas cita valdība, vai tas jūs satrauktu?
Nu, ja jūs sakat, ja veidojas cita valdība, tad pašvaldībām ir svarīgi, lai ministrs, kas ir pašvaldība ministrs, saprot, izprot pašvaldību jautājumus. Izprot ir gatavs šī brīdī aizstāvēt, un tas jau nav pašvaldības, tas nav doma priekšsēdētāja, tā nav pašvaldība administrācija. Tas ir būtībā tās teritorija nepieciešamības, kas ir visā Latvijā reģionos, vai tā ir Rīga, vai tā ir Kurzeme, Latgale, Zemgale, Vidzeme. Tas ir viss šis redzējums.
Bet nu kopumā šobrīd nu, tā visa neskaidrība un vilcināšanās ar valdības tālāko nākotni, tas nekavē kaut kādus jautājumus?
Jebkura neskaidrība, jebkurā jautājumā nav laba un jābūt stabilitātei, manuprāt, arī ilgtermiņā. Arī šis laiks ir, kad mums interesē, lai pēc iespējas labāks tiktu saplānots nākošā gada budžets skatījums un noteikti arī šeit ir būs vajadzīgs pašvaldību ministra atbalsts.